ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ก็พบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท. Variety ค่ะรายการที่อำนวยการผลิตโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะเราจะพบกันเป็นประจำเวลา 13:00 นโดยประมาณนะคะณคลื่น FM 100.25 MHz สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์ก็รับหน้าที่เป็นผู้เปิดรายการร่วมกับน้องสันสรัญญาสรัญชาติอีกเช่นเคยนะคะสวัสดีค่ะน้องสัน
สวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็คุณผู้ฟังด้วยค่ะ
ค่ะช่วงนี้เราก็รู้สึกว่าสายลมก็เริ่มเปลี่ยนทิศแล้วนะ
ค่ะ
แล้วก็รู้สึกอากาศหนาว
เริ่มเข้ามาแล้วนะคะ
แดดก็แรงจ้าขึ้นนะคะก็หวังว่าปีนี้เราคงจะได้สัมผัสลมหนาวกันนานหน่อยก็คงจะดีนะคะเราชอบความเย็นใช่ไหมคะในกรุงเทพเรานี่ไม่ค่อยจะมีเวลาหนาวนานเท่าไหร่นะคะก็รอดูว่าจะอยู่ได้นานแค่ไหนนะคะค่ะช่วงแรกของเราวันนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นการเวลคัมกับผู้ดำเนินรายการท่านใหม่ที่เข้ามาร่วมเราใช่ไหมคะน้องชัน
ใช่ค่ะ
นั่นก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ชดากองจันใช่ไหมคะ
ค่ะ
ค่ะอาจารย์จะมาคุยกับท่านผู้ฟังเรื่องอะไรคะ
วันนี้
เราเรียกว่าพิชดานะคะ
ค่ะวันนี้นะคะอาจารย์ชดาจะมาพูดคุยเกี่ยวกับการเรียนรู้เรื่องราวในโลกนี้ค่ะจากดนตรี
แสดงว่าในดนตรีหรือว่าเพลงเนี่ยก็จะมีที่มาที่ไปนะคะว่าเริ่มมาจากตรงไหนอย่างไรนะคะแล้วก็ความเป็นมาของเพลงเป็นอย่างไรพิชดาก็จะไปสืบสาวนะคะค้นหามาแล้วก็มาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังในเรื่องเกร็ดแล้วก็ที่มาของเพลงแต่ละเพลงนั่นเองนะคะก็คงจะได้ฟังที่เป็นได้ทั้งสาระแล้วก็ความเพลิดเพลินด้วยนะคะ
ค่ะ
นะคะนั่นก็ต้องรอติดตามวันนี้จะเป็นเพลงอะไรคะน้องสันพอทราบไหมคะ
เท่าที่ทราบมาจะเป็นเพลงของญี่ปุ่นค่ะชื่อเพลงซุกิยากิคิดว่าคุณฟังหลายท่าน
ซุกิยากิเลยนะ
น่าจะเคยได้ยินนะคะแต่อาจจะไม่รู้ชื่อเพลง
ค่ะเดี๋ยวต้องรอฟังแล้วนะคะ
ค่ะ
พี่คุ้นอยู่กับเพลงนี้อยู่พอสมควรนะคะช่วงที่สองก็เป็นช่วงของเราซือหลินกับน้องซันล่ะนะคราวนี้ผู้ดำเนินรายการก็จะเปลี่ยนมาเป็นน้องซันนะคะกับเราซือหลิน
น้อยค่ะ
นะคะอันนี้ก็ต้องถามน้องสันแล้วว่าน้องสันจะคุยอะไรให้ท่านผู้ฟังฟังนะคะ
ค่ะวันนี้เราซือหลินนะคะดร.พนิษฐ์พิมพ์สวัสดีศิริกุลก็จะมาพูดถึงคำศัพท์ภาษาจีนที่บ่งบอกถึงการแสดงความเป็นเจ้าของ
อ๋อแสดงความเป็นเจ้าของเช่น
ค่ะ
เช่นน้องของฉันหนังสือของฉัน
ใช่ค่ะ
บ้านของฉันใช่ไหมคะ
ภาษาจีนใช้คำว่าอะไร
อ๋อค่ะงั้นต้องรอฟังนะคะ
ค่ะ
อันนั้นเป็นช่วงของการเรียนรู้ภาษาจีนนะคะ
ค่ะ
ช่วงสุดท้ายค่ะน้องสัน
ช่วงสุดท้ายนะ
ก็จะเป็นอาจารย์อุดี้ใช่ไหมคะหรืออาจารย์ชน้อยนั่นเองนะคะวันนี้อาจารย์ชน้อยจะมาคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องอะไรคะ
วันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวอีกแล้วค่ะเป็นเรื่องของการดูภาพยนตร์ค่ะเราจะตั้งคำถามเวลาเราดูภาพยนตร์
อันนี้คือว่าเราชมภาพยนตร์ไปเราก็ได้เรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษไปด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
แล้วก็มันเป็นวิธีหนึ่งที่เราสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้แม้ว่าท่านเหล่านั้นจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่แต่ว่าถ้าอยากจะฝึกฝนภาษาอังกฤษเนี่ยวิธีง่ายๆที่เราแนะนำนักศึกษาเราก็คือว่าไปโรงภาพยนตร์แล้วก็ไปดูที่เป็นเสียงซาวด์แทร็กใช่ไหมคะแล้วก็ซับไตเติลเป็นภาษาอังกฤษก็ยิ่งดีทีนี้ก็เท่ากับฟังเสียงของ pronunciation ไปด้วยแล้วก็ดูสคริปต์ที่เป็นซับไตเติลข้างล่างด้วยนะคะก็ได้ภาษาไทยก็ช่วยในการแปลก็ได้แล้วแต่ว่าชอบถนัดยังไงนะคะส่วนจันชน้อยนี่ก็คงจะเป็นลักษณะของการตั้งคำถามกับตัวเองก็ได้ถ้าเรามีเวลาเช่นเรามี DVD มาดูที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะมีวิธีที่จะฝึกตัวเองหลายๆแบบก็ได้นะคะนั่นคือการตั้งคำถามก่อนที่จะชมหรือว่าชมแล้วลองตั้งก็ได้นะคะรอฟังอาจารย์ชน้อยคุยนะคะค่ะวันนี้ก็ฝาก3ช่วงของรายการ Mojo Variety ให้ท่านผู้ฟังได้รับสาระจากเรานะคะขอให้สนุกกับการรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังช่วงบอกเล่า90วันนี้ดิฉันชดากองจันทร์ขอเสนอเรื่องเรียนรู้โลกกว้างทางดนตรีเพื่อพาท่านผู้ฟังไปสัมผัสกับโลกกว้างอีกหลากหลายมุมที่เราอาจมองข้ามโดยผ่านทางเสียงเพลงและเสียงดนตรีที่ยิ่งใหญ่ของโลกประเทศแรกที่ดิฉันจะพาไปเที่ยวกันวันนี้คือประเทศญี่ปุ่นประเทศที่ยิ่งใหญ่ของเอเชียและของโลกทั้งนี้ก็คงเป็นเพราะคนญี่ปุ่นทุกคนเป็นทรัพย์ของชาติคนญี่ปุ่นอย่างที่เราทุกคนรู้จักกันดีเป็นคนเข้มแข็งขยันทำงานหนักอดทนมุ่งมั่นทำงานร่วมกันเป็นทีมเก่งเคร่งครัดแต่ความซื่อสัตย์ตรงต่อเวลามีระเบียบวินัยรับผิดชอบและก็รักชาติขนาดยอมตายเพื่อชาติบ้านเมืองได้เสมอเหตุการณ์ที่เห็นชัดที่สุดที่ทุกท่านเองก็คงประจักษ์ดีแล้วกับตาก็คือตอนที่ญี่ปุ่นเกิดแผ่นดินไหวและสึนามิเมื่อเร็วๆนี้ผู้คนเดือดร้อนมากใช่แต่ว่าคนญี่ปุ่นก็ยังคงรักษาระเบียบวินัยไม่มีการแข่งแย่งชิงของฆ่าฟันปล้นสะดมถ้าเรามองย้อนอดีตไปในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองแม้ญี่ปุ่นขณะนั้นจะตกเป็นฝ่ายแพ้สงครามถูกปลดอาวุธห้ามไม่ให้สร้างกองทัพใดๆอีกเลยเขาก็เอาธุรกิจเป็นอาวุธใหม่สร้างความยิ่งใหญ่จากสิ่งประดิษฐ์มากมายทำให้ธุรกิจญี่ปุ่นเจริญก้าวหน้าระดับโลกวันนี้ดิฉันจึงอยากพาท่านผู้ฟังทุกท่านไปรู้จักกับคนญี่ปุ่น3คนที่สร้างบทเพลงที่ยิ่งใหญ่ฝากไว้ให้โลกนั่นคือเพลงสุกิยากิเขาคือฮาคิไดนาคามุระนักเปียโนและนักแต่งเพลงผู้ที่แต่งทำนองเพลงนี้ส่วนเนื้อร้องแต่งโดยโรคุสุเกะอีและผู้ร้องก็คือคิวซากาโมโตะลองฟังดูนะคะว่าท่านยังจำเพลงนี้ได้หรือเปล่า
You're
ท่านผู้ฟังเห็นด้วยไหมคะว่าเสน่ห์ของเพลงนี้น่ะอยู่ที่การผิวปากของซากาโมโตะที่เพราะมากเนื้อเพลงพรรณนาถึงความอ้างว้างของผู้ชายที่ยังคงอดทนก้าวเดินต่อไปทั้งที่ใจเศร้ามากดิฉันจะลองถอดความเพลงนี้เป็นภาษาไทยให้ฟังนะคะฉันแงนมองฟ้าขณะก้าวเดินต่อไปเพื่อเก็บกลั้นน้ำตาไม่ให้ร่วงไหลลงดินคร่ำครวญถึงวันที่แสนสุขในฤดูใบไม้ผลิแต่ยากนักที่วันนั้นจะกลับมาเพราะวันนี้มีฉันเพียงลำพังในคืนที่อ้างว้างฉันยังคงแงนมองฟ้าขณะก้าวเดินต่อไปเดินนับดาวทั้งที่น้ำตาเอ่อนองท่วมตาท่วมใจคร่ำครวญถึงวันที่แสนสุขในฤดูร้อนแต่ยากนักที่วันนั้นจะกลับมาเพราะวันนี้มีฉันเพียงลำพังในคืนที่อ้างว้างความสุขซ่อนตัวอยู่หลังก้อนเมฆหรือเปล่าหรือว่าซ่อนอยู่แห่งไหนบนท้องฟ้าและฉันก็ยังคงแงนมองฟ้าขณะก้าวเดินต่อไปเพื่อเก็บกลั้นน้ำตาไว้ไม่ให้ร่วงไหลลงดินแม้น้ำตาจะท่วมท้นอย่างไรขณะเดินนี้สำหรับฉันคืนนี้ก็มีฉันเพียงลำพังในคืนที่อ้างว้างคร่ำครวญหาแต่วันที่แสนสุขในฤดูใบไม้ร่วงแต่ยากนักที่วันนั้นจะกลับมาเพราะวันนี้มีฉันเพียงลำพังในคืนที่อ้างว้างความเศร้าซ่อนอยู่ในเงาดวงดาวหรือเปล่าหรือว่าซ่อนอยู่ในเงาดวงจันทร์น้องๆเด็กๆที่เกิดมาไม่ทันตอนเพลงนี้ดังก้องโลกอาจเข้าใจว่าชายหนุ่มทั้งสามคนนี้ร้องไห้โหยหาความรักแต่ท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนเก่าของเพลงนี้จะรู้ได้ว่าที่จริงแล้วเนี่ยทั้งเนื้อเพลงทั้งทำนองเพลงไม่ได้เกี่ยวอะไรกับความรักแบบนั้นถ้าจะเกี่ยวกับความรักก็น่าจะเป็นความรักที่มีต่อชาติบ้านเมืองเพราะว่าฮาคิไดคนที่แต่งทำนองเพลงนี้เนี่ยเขาแต่งขึ้นจากความทรงจำที่โศกเศร้าของเขาในวันที่เขาเดินทางกลับอย่างผู้แพ้จากการประท้วงสนธิสัญญาว่าด้วยความร่วมมือและความมั่นคงร่วมกันระหว่างญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาในปี2503ที่เขาทำไม่สำเร็จแล้วญี่ปุ่นก็ยังคงต้องยอมให้สหรัฐอเมริกาตั้งฐานทัพอยู่ที่โอกินาวาเป็นพื้นที่ถึง1ใน5ของเกาะและคนญี่ปุ่นถือว่ากองทัพเป็นต้นเหตุให้แนวปะการังของโอกินาวาเสียหายเขาเศร้ามากจนน้ำตาลูกผู้ชายนองหน้าและต้องใช้วิธีเงยหน้ามองฟ้าขณะเดินเพื่อไม่ให้ใครเห็นน้ำตาของเขาแต่ด้วยความฉลาดของโรคุสุเกะผู้แต่งเนื้อร้องเขาแต่งเพลงนี้ไว้เป็นกลางๆทำให้ผู้ฟังประทับใจมากเพราะสามารถตีความตามจินตนาการความรักของผู้ฟังเองการที่ทำนองเพลงนี้เนื้อเพลงนี้เพราะมากฟังง่ายและเสียงของคิวซากาโมโตะที่หวานซึ้งอย่างคนที่กำลังมีความรักท่านผู้ฟังคงเห็นด้วยนะคะว่าทำให้เพลงนี้โด่งดังชั่วข้ามคืนเพลงนี้ออกอากาศครั้งแรกในญี่ปุ่นในปี2504ในชื่อเพลงอุเอมิเตะอารุโกะหรือแงนมองฟ้าเดินหน้าต่อไปเพลงนี้เป็นที่รู้จักกันดีในชื่อสุกิยากิในต่างประเทศแต่เนื้อร้องไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอาหารญี่ปุ่นแน่นอนเนื่องจากในปี2506เจ้าของค่ายเพลงดังของอังกฤษเดินทางมาญี่ปุ่นและเพลงนี้เขาได้ฟังและประทับใจมากขนาดซื้อลิขสิทธิ์แล้วก็นำเพลงนี้กลับอังกฤษตั้งชื่อใหม่เพื่อให้คนอังกฤษเรียกง่ายเป็นชื่อสุกี้ยากี้แล้วก็ให้วงในอังกฤษนำเพลงนี้ไปบรรเลงในเนื้อเพลงร้องใหม่แบบอังกฤษทำให้เพลงนี้โด่งดังอย่างต่อเนื่องและชื่อสุกี้ยากี้นี้ก็ยังคงใช้ติดปากต่อมาแม้ว่าต่อมาได้มีการทำเพลงนี้ใหม่ทั้งในอังกฤษและอเมริกาโดยใช้เนื้อร้องเดิมทำนองเดิมและก็คนร้องคือคิวซากาโมโตะคนเดิมเพลงก็ดังมากทั้งในญี่ปุ่นและก็ในต่างประเทศในอังกฤษเนี่ยเพลงนี้ติดอันดับ6ของชาร์ตแต่ในอเมริกาถึงขนาดติดอันดับสูงสุดของอเมริกันชาร์ตทีเดียวในปี2506และก็ยังคงเป็นเพลงญี่ปุ่นเพลงเดียวที่ดังได้ในต่างประเทศขนาดนี้คนอเมริกันเองบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงภาษาต่างประเทศเพลงเดียวเท่านั้น ที่ขึ้นตำแหน่งสูงสุดของชาร์ตในอเมริกาถ้าหากไม่รวมถึงเพลงฝรั่งเศสและเพลงสเปนนอกจากนี้เนี่ยยอดเพลงขายจำหน่ายสูงสุดถึง13ล้านชุดทั่วโลกรวมทั้งมีการแปลและก็แต่งเนื้อเพลงจับทำนองเพลงนี้อีกหลายภาษารวมทั้งภาษาอังกฤษเพลงนี้ยังได้นำไปประกอบภาพยนตร์ภาษาอังกฤษอีกหลายเรื่องสำหรับเมืองไทยเพลงนี้เข้ามาโด่งดังในปี2505คุณสมโภชล้ำพงษ์นักแต่งเพลงชื่อดังในยุคนั้นได้นำทำนองเพลงสุกี้ยากี้มาแต่งเนื้อร้องใหม่ให้ชื่อว่าหัวใจร้องไห้แล้วก็มอบให้คุณสุเทพวงศ์กำแหงร้องลองฟังดูนะคะเพื่อระลึกถึงความรักในวัยหนุ่มสาวของคนยุคนั้น
นี้ไม่มีจันเปรียบดังฉันไม่มีเธอแผ่วแผ่วลมริ้วจิตว่าวิวเสียงลมหวนครวญละเมอดังนี้เธอพร่ำวอนพาใจสะท้อนบอนเจอนิดพาเห็นเธอร่ำไปแดดสุดที่รักปานแก้วตาปาถนาปานแก้วใจหักจิตไม่หวังยังใจไว้ฉันจนไร้มีเตรียมทันจงไปกันผู้พร้อมเธอดีเด่นพร้อมหากผมน้อมตัวมองมัวสิ้นดีสุดสวัสดิ์เสมอนาทีนี้เฝ้าหวังดีเธอเรื่อยมาสุดดวงสุดรักยอดที่วันจากกันนั้นรักผู้ชาอย่าโทษเลยนะจะเทียมจนทั้งใจล้นด้วยน้ำตาเป็นคาราแห่งใจทนกลมกลมไว้แต่หากหัวใจร้องไห้ไม่ว่า
ใช่ไหมคะท่านผู้ฟังเมื่อเร็วๆนี้บริษัท MK Suzuki ก็นำเพลงนี้มาใส่เนื้อร้องใหม่ทำเป็นเพลงโฆษณาอาหารไปเลยน้องๆที่ได้ฟังประวัติเพลงนี้แล้วจะได้ไม่เข้าใจว่าเพลงนี้เป็นเพลงอาหารเพลงสุกี้ยากินี้ยังคงดังต่อไปจนปี2542การไปรษณีย์ญี่ปุ่นถึงกับออกสแตมป์เพื่อทำเป็นที่ระลึกถึงเพลงนี้สำหรับคิวสากาโมโตะเขาเป็นนักร้องเพลงรักที่เสียงดีและเมื่อมาร้องเพลงนี้เขาก็ยิ่งโด่งดังมากเขาเดินทางร้องเพลงนี้ไปทั่วทั้งในอเมริการวมทั้งฮาวายสวีเดนเยอรมันขณะที่อยู่อเมริกาเขาได้รับเชิญออกรายการโทรทัศน์มากมายหลายรายการเมื่อตั้งแต่ลงจากเครื่องบินทีเดียวและก็ยังมีโอกาสเข้าสู่วงการภาพยนตร์นี่ก็เป็นธรรมดาของนักร้องที่ต้องดังกว่าผู้แต่งเพลงอยู่แล้วถ้าเราเกิดมามีโอกาสสร้างงานฝากผลงานไว้ให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชมอย่างนี้คงดีไม่น้อยทีเดียวดิฉันเชื่อว่าท่านผู้ฟังคงเห็นด้วยนะคะว่าถ้าเราทำไม่ได้ขนาดนั้นแค่ไม่ได้สร้างความเลวร้ายอะไรไว้กับ ชาติบ้านเมืองที่เราเกิดหรือว่าที่เราทำมาหากินเลี้ยงชีพอยู่ทุกวันนี้เนี่ยลูกหลานก็คงโมทนาสาธุมากแล้วเดือนหน้าเราจะไปเที่ยวเกาหลีกันนะคะพบกันใหม่เดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการมจทวาไรตี้กับช่วงของสนทนาหน้าไมค์ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเป็นช่วงของสนทนาภาษาจีนนะคะซึ่งจัดรายการโดยดร.พนิษฐ์พิมพ์โสจิศิริกุลนะคะหรืออาจารย์หลินนะคะพี่หลินนะคะแล้วก็ซันนะคะสรัญญาสรชาติซึ่งจะมาคุยกับพี่หลินแทนพี่จี๊ดค่ะสวัสดีค่ะพี่หลิน
สวัสดีค่ะพี่ซัน
ค่ะ
ก็ยินดีนะคะที่ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังอีกสัปดาห์หนึ่งแล้วนะคะของเดือนนี้ช่วงนี้ฝนตกเยอะ
ใช่ค่ะ
ก็เย็นก็หวังว่าท่านผู้ฟังทุกท่านจะรักษาสุขภาพด้วยนะคะ
ค่ะใช่ค่ะสำหรับวันนี้นี่เรื่องของภาษาจีนพี่หลินมีคำศัพท์อะไรมาคุยให้คุณผู้ฟังฟังบ้างคะ
ค่ะคือว่าคราวที่แล้วเนี่ยนะคะเราก็ได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราพูดว่านั่นคือนี่คือนะคะก็เดี๋ยวจะขอทวนให้ท่านผู้ฟังเนี่ยเดี๋ยวจะขอทบทวนคำศัพท์ของท่านผู้ฟังอีกสักครั้งแล้วกันนะคะ
ค
ำว่านี่คือภาษาจีนก็จะพูดว่าเจอชื
่องั้นฟังขอพูดตามนะคะ
ได้เลยค่ะ
เจอชื่อ
ใช่ค่ะชัดไหมคะแล้วก็ท่านนั่นคือจะพูดว่าหน้าชื
่อหน้าชื่อ
ค่ะ
ค่ะ
ทีนี้ถ้าเราจะพูดว่านั่นคือของฉันนี่คือของฉันภาษาจีนคำว่าของเราจะพูดว่าเต๋อ
คำว่าเต๋อเหรอคะ
ค่ะแปลว่าของเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะหลิงก็จะขออนุญาตร่วมศึกษาศัพท์ใหม่กับท่านผู้ฟังก็คือคำว่าเต๋อนะคะที่แปลว่าของค่ะอย่างเช่นถ้าเราจะพูดว่านี่คือแมวของฉันเราสัปดาห์ที่แล้วท่านผู้ฟังจะได้เรียนคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ไปหลายชนิดทีเดียวเราจะใช้คำศัพท์เหล่านั้นเนี่ยมาผสมกับคำว่าเต๋อแล้วก็สร้างประโยคด้วยกันนะคะจะได้ไม่ยากจนเกินไปเช่นถ้าจะพูดว่าแมวของฉันเราก็จะพูดว่าวอเต๋อแมวว
อเต๋อแมวแสดงว่าเมาแปลว่าแมวใช่ไหมคะ
ใช่แล้ว
แต่ต้องทวนเพราะว่าค่ะ
ทีนี้ถ้าเราจะเอาคำว่าเจอชื่อหน้าชื่อใส่เข้าไปด้วยว่านี่คือแมวของฉันนั่นคือแมวของฉันเราก็จะพูดว่าเจอชื่อ我的猫
เริ่มยาวเริ่มยาวนะคะ
ยาวนิดนึง
เจอชื่อ我的猫
ใช่แล้วค่ะ
ค่ะ
ทีนี้เรามาลองคำว่าหน้าชื่อที่แปลว่านั่นคือบ้างนะคะ
ค่ะ
ถ้าบอกว่านั่นคือสุนัขของฉันเราก็จะต้องพูดว่าหน้าชื่อ我的狗
หน้าชื่อ我的狗
ใช่ค่ะ
โอ้โห
ทีนี้ท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะเปลี่ยนตำแหน่งของคำได้นะคะโดยการจะใช้หน้าชื่อสลับกับเจ้าชื่อหรือว่าหลังคำว่าเต๋อจะเปลี่ยนเป็นคำศัพท์อะไรก็ได้นะคะจากคราวที่แล้วที่เราได้เรียนไปเช่นถ้าพูดว่าภาพวาดภาพวาดเนี่ยภาษาจีนจะเรียกว่าหว่าแล้วก็จะบอกว่าเจ้าชื่อ我的画
เจ้าชื่อ我的画
ใช่ค่ะพอไหวไหมคะพี่ซัน
ฟังจากเหล่าซือหลินนี่ก็พอไหวนะคะโอ้แต่ภาษาจีนนี่ฟังดูเหมือนจะง่ายค่ะแต่ก็ออกเสียงยากเหมือนกันสำหรับซันนะคะ
ก็ไม่เป็นไรค่อยๆศึกษาไปนะคะเขาเรียกมันมีคำหนึ่งบอกว่ากรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียว
นั่นค่ะ
ก็ต้องค่อยๆศึกษาไป
ค่ะก็พูดถึงภาพวาดนะคะซันได้ข่าวว่าอาจารย์หลินมีกิจกรรม การวาดภาพด้วยผู้กันจีนใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเมื่อวันที่รู้สึกจะ22กันยายนที่ผ่านมาเนี้ยค่ะ
ค่ะ
เมื่อประมาณสัก 2-3 อาทิตย์ที่แล้วได้มีจัดโครงการวาดภาพด้วยผู้กันจีนภาพที่มาร่วมวาดด้วยกันก็คือภาพกิ่งไผ
่
ค่ะรู้สึกได้รับการตอบรับอย่างดีมากๆเลยก็คือคนสนใจมาวาดภาพผู้กันกันเยอะเพราะเมื่อก่อนนี้ตอนที่คณะเราจัดเนี่ยเราก็จะจัดเป็นวาดภาพ
สีน้ำทั่วไป
ที่ใช้ผู้กันธรรมดาที่ไม่ใช่ศิลปะของจีนนะคะเป็นศิลปะตะวันตกครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่คณะศิลปศาสตร์เนี่ยได้มีโอกาสจัดโครงการนี้ขึ้นมาก็เรียกว่ามีบุคลากรและนักศึกษาให้ความสนใจกันมากทีเดียว
ใช่ค่ะดูจากภาพข่าวแล้วมีนักศึกษาแล้วก็บุคลากรมาโชว์ภาพวาดกันใหญ่เลยค่ะสันเสียดายมากไม่ได้เข้าค่ะ
ทีนี้พอพูดถึงภาพวาดกิ่งไผ่นะ
คะ
ก็เลยอยากจะขอแนะนำท่านผู้ฟังว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการวาดภาพเนี่ยนะคะมันมีองค์ประกอบหลายอย่างที่จะให้ภาพนึงออกมาสวยหนึ่งในนั้นก็คือผู้กันนะคะผู้กันเนี่ยมันเป็นหนึ่งในสิ่งล้ำค่า4อย่างในห้องหนังสือภาษาจีนเนี่ยเขาจะเรียกว่าหวนฝางชื่อเป่าหวนฝางชื่อเป่าแปลว่าสิ่งล้ำค่าทั้ง4ในห้องหนังสือนะคะสิ่งล้ำค่า4อย่างในห้องหนังสือเนี่ยอย่างแรกก็คือผู้กันภาษาจีนเรียกว่าปี
ผู้กัน
ใช่ค่ะอย่างที่2ก็คือหมึกเนี่ยภาษาจีนเรียกว่า
หม้อ
ค่ะก็คือหมึกอย่างที่3ก็คือกระดาษภาษาจีนเรียกว่าจื่อแปลว่ากระดาษแล้วก็อย่างสุดท้ายเลยนะคะก็คือจานฝนหมึกภาษาจีนเรียกว่าเยี่ยนใช่ค่ะก็จะเป็น4อย่างที่คนจีนเนี่ยถือกันมาตั้งแต่โบราณว่าเป็นสิ่งล้ำค่า4อย่างในห้องหนังสือ
ค่ะ
ทีนี้พอเรามาจัดวาดภาพผู้กันก็เลยอยากจะคุยกับท่านผู้ฟังนิดๆหน่อยๆเกี่ยวก
ับ
เรื่องผู้กัน
ใช่
พี่ซันชอบวาดภาพศิลปะจีนด้วยผู้กันอย่างนี้มีไหมคะชอบไหม
ซันเป็นคนชอบวาดภาพค่ะแต่ว่ายังไม่เคยได้ลองด้วยผู้กันจีนเลยค่ะเคยแต่ดูเขาวาดเคยไปเดินตามนิทรรศการเนี้ยค่ะแล้วก็ดูเหมือนกัน
ค่ะคือหลินมีความรู้สึกว่าวาดภาพด้วยผู้กันจีนเนี่ยมันคือใช้ผู้กันว่ามันคงไม่ยากเนาะแต่ว่าพอวาดลงไปกระดาษของเขาอะกระดาษของเขาพี่ซันเคยเห็นไหมคะมันเป็นกระดาษคล้ายๆกระดาษเยื่อบางๆอะ
ค่ะ
เออถ้าเราคือด้วยความที่กระดาษมันบางอะค่
ะ
เวลาเราแต้มหมึกลงไปมันก็จะกระจายเร็วไม่เลอะม
ัน
ไม่เหมือนกระดาษที่เราวาด
ไม่เหมือนกระดาษร้อยปอนด
์ใช่ใช่คืออันนั้นมันไม่ซึมมันเลยทำให้ศิลปะการวาดภาพด้วยผู้กันจีนเนี่ยมันยากเข้าไปอีก
ค่ะใช่
นอก
จ
ากฝีมือมันก็ต้องเทคนิคด้วย
ค่ะ
ค่ะทีนี้ก็เลยจะขออนุญาตเล่าเรื่องผู้กันให้ท่านผู้ฟังดีกว่าเพราะผู้กันดีๆเนี่ยแพงนะพี่ซัน
ใช่ค่ะขนาดผู้กันทั่วไปราคาสูงมาก
แล้วก็หายากด้วยเพราะเขาบอกว่าผู้กันที่ดีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับขนของผู้กันนะพี่ซัน
ค่ะยังไงคะ
ขนของผู้กันเขาบอกว่าถ้าขนดีๆจะต้องอุ้มน้ำได้ดีแล้วก็ปลายเนี่ยเม
ื
่อใช้แล้วล้างแล้วเนี่ยมันก็ต้องพยายามคงสภาพเดิม
อย่าให้มันบานมันแตกใช่ไหมคะ
ถ้าเกิดท่านผู้ฟังนะคะไปซื้อมาแล้วก็ใช้พอล้างเสร็จบานแข็งเป็นดอกหญ้าอันนั้นเรียกว่า
ไม่ดีแน่ๆค่ะใช่
จะนำมาใช้ว่าครั้งต่อไปไม่ได้อีกแล้ว
ไม่ได้สวยอีกแล้วใช่ค่ะ
ใช่ค่ะทีนี้ด้ามอะค่ะด้ามผู้กันเนี่ยเขาบอกว่าจะให้ดีเนี่ยต้องทำมาจากไม้ไผ่
โอ
้
ใช่
เพราะว่าไม้ไผ่เนี่ยมีคุณสมบัติก็คือเบาแล้วก็เหนียว
อ๋อเบาและเหนียวด้วย
เพราะฉะนั้นเอามาใช้ทำด้ามผู้กันเนี่ยก็คือก็จะทำให้เราจับถนัดมือ
ค่ะ
ค่ะ
แล้วนอกจากนั้นยังมีคุณสมบัติอะไรของผู้กันที่พอ
คือขนที่ดีเนี่ย
ค่ะ
ขนของผู้กันที่ดีเนี่ยจะต้องสามารถอุ้มน้ำได้มากแล้วก็เมื่อใช้เสร็จแล้วเนี่ยคือล้างทำความสะอาดแล้วเนี่ยมันต้องกลับเข้าสู่สภาพเดิมคือปลายจะต้องแหลมท
ี
นี้เขาก็พูดกันว่าขนที่จะมาทำผู้กันได้เนี่ยค่ะถ้าจะให้ดีเนี่ยมันต้องมาจากขนสุนัขจิ้งจอก
โอ้โห
ใช่แพงมากเคยถามเหล่าซื้ออะค่ะที่เคยไปเรียนวิชาวาดภาพด้วยอะค่
ะ
เหล่าซื้อเล่าให้ฟังว่าผู้กันดีดีด้ามหลายพันนะพี่สัน
ใช่ค่ะเคยได้ยินมาเหมือนกัน
แค่ซื้อผู้กันก็อาจจะไม่มีสตังค์ทานขนม
แต่ถ้าเราฝึกฝีมือนี่ก็อาจจะนะคะ
ลงทุน
เอาผ้าไปขายได
้แต่ก่อนหน้านั้นอาจจะต้องลำบากหน่อยเรื่องการกิน
ใช่ค่ะ
แล้วก็จะมีขนกระต่ายแล้วก็ขนแพะด้วย
ต้องก็คือควรจะเป็นขนสัตว
์ควรจะเป็นขน
แต่ควรเป็นสัตว์3ชนิดนี้ก็คือสุนัขจิ้งจอกกระต่ายหรือแพะ
ใช่มันก็มีคนอื่นด้วยนะแต่ที่เขามีชื่อเสียงกันมากก็คือเนี่ยค่ะ3ชนิดนี
้ค่ะ
ค่ะทีนี้ก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้กันว่าผู้กันที่มีชื่อเสียงเนี่ยก็คือผู้กันหูปี
่ผู้กันหูปี่เหรอคะ
ใช่ค่ะของเมืองหูโจว
ที่ประเทศจีน
ที่ประเทศจีนอันนี้มีชื่อเสียงมากเลย
ค่ะ
เป็นผู้กันที่มีคุณภาพมากค่ะ
ค่ะ
ทีนี้ก็เลยทำให้เราใช้เวลาพูดเรื่องผู้กันกันค่อนข้างเยอะ
ค่ะใช
่แล้วก็ยังไม่ได้พูดเรื่องหมึกเรื่องกระดาษเรื่องจานขนหมึกอะไรเลย
ซึ่งเป็น4สิ่งล้ำค่าใช่มั้ยคะ
พูดไปอย่างเดียวเอง
เนื่องจากว่ามันเป็นสิ่งที่น่ารู้นะคะพูดถึง
ใช่ค่ะสงสัยอีก3อย่างต้องติดท่านผู้ฟังไว้ก่อนแล้วนะคะไว้คราวหน้าค่อยมาต่อเนาะพี่ซันเน
า
ะ
ใช่เพราะว่าซันรู้สึกว่าถ้าพี่หลินเนี่ยเอาเรื่องของหมึกเรื่องของกระดาษแล้วก็นะคะจาน
ผ
ลหมึกมาเล่าด้วยเนี่ยก็จะทำให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้รู้ว่าเอ๊ะทำไมคนจีนเขาถึงเอา4อย่างเนี้ยถือเป็นสิ่งล้ำค่าเหมือนกับเขาให้ความสำคัญเรื่องการศึกษาเลยค่ะ
ใช่
คือถ้ามองลึกๆ
เดี๋ยวคราวหน้านะคะก็จะเอาข้อมูลที่เกี่ยวกับหมึกกระดาษแล้วก็จานผลหมึกเนี่ยมาเล่าให้ผู้ฟังฟังเผื่อท่านผู้ฟังสนใจนะคะจะได้ไปประเทศจีนไปตามเมืองต่างๆนะคะไปซื้อมาเป็นเจ้าของ จะต้องไปหลายเมืองหน่อยนะคะเพราะแต่ละที่มันไม่เหมือนกัน
ค่ะ
ค่ะแล้ววันนี้เรามาทบทวนก่อนดีไหมคะวันนี้เรียนเรื่องเต๋อนะคะท่านผู้ฟังไม่ได้เรียนเรื่องผู้กันนะคะ
ใช่คำว่าเต๋อที่แปลว่าของ
ใช่แต่เราก็พูดได้นะพี่ซันถ้าสมมติว่าพี่ซันอยากจะพูดว่าผู้กันของฉันพี่ซันจะพูดว่าอะไรคะ
ว่าเต๋อปี
่โอ้เก่งมากตบมือให้แป๊ะ
ต้องขอบคุณเหล่าซื้อหลิงนะคะ
ค่ะถ้างั้นก็วันนี้ก็คงร่วมศึกษาแค่นี้นะคะท่านผู้ฟังก็ขอบคุณมากๆนะคะที่สละเวลารับฟังนะคะมอจทวารายตี้ถ้ายังไงเดี๋ยวข้อมูลที่เหลือไว้ศึกษากันคราวหน้าเนาะพี่ซันเน
า
ะ
ค่ะใช่ค่ะก็สำหรับช่วงนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็ฝากคุณผู้ฟังติดตามช่วงต่อไปของรายการด้วยนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะดิฉันชาน้อยวสุวัฒน์นะคะจากศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในช่วงนานาสาระสำหรับวันนี้เราค้างกันไว้ในเรื่องของการตั้งคำถามที่เกี่ยวกับภาพยนตร์นะคะเราน่าจะไปกันได้ประมาณ 4-5 คำถามนะคะทบทวนคำถามกันเล็กน้อยนะคะคำถามที่1นะคะที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะถามเกี่ยวกับว่าชมภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายหรือครั้งสุดท้ายเนี่ยเมื่อไหร่ใช่ไหมคะเราใช้คำถามว่า What was the last movie you saw? What was the last movie you saw? นะคะอันนี้ก็จะได้คำตอบว่าดูเมื่อไหร่นะคะสนุกสนานไหม Was it good? Was it good? นะคะดีไหม Who did you see it with? นะคะไปดูกับใครมานะคะภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะคงจะพอจำกันได้นะคะคำถามที่สองนะคะ What did you think about the movie? What did you think about the movie? นะคะคุณคิดยังไงเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้คำถามที่สาม How often do you go to movies? How often do you go to movies? ไปดูภาพยนตร์บ่อยไหมนะคะเราใช้ถามเกี่ยวกับความถี่นะคะคงจะพอจำกันได้ว่าถ้าดูบ่อยๆแล้วก็บอกว่า every weekend นะคะถ้าดูบ่อยทุกสัปดาห์นะคะเป็นต้นนะคะคำถามที่4 Who is your favorite actor or actress? ใครเป็นดาราที่ชื่นชอบนะคะถ้าเป็นดาราชายก็คือ actor แล้วก็ดาราหญิงก็คือ actress นั่นเองนะคะตามปกติแล้วนะคะเราอาจจะถามนอกจากดารานะคะเราจะถามว่าชอบดาราตลกคนไหนนะคะดาราตลกก็ยกตัวอย่างเช่นคอมเมดี้นะคะคอมเมดี้นก็คือดาราตลกแล้วก็ใช้ถามว่า Who is your favorite comedian เป็นต้นนะคะคำถามสุดท้ายที่เราทิ้งเอาไว้ก็คือ Why do you like this actor นอกจากเราถามว่าเป็นใครแล้วใช่ไหมคะเราก็ถามได้ด้วยว่าทำไมถึงชอบดาราภาพยนตร์นั้นๆใช่ไหมคะคำตอบนะคะถ้าเขาหล่อน่ารักสวยแล้วก็อาจจะบอกว่า handsome นะคะน่ารักเราใช้คำว่า pretty หรือ cute นะคะถ้า beautiful นี่คือสวยใช่ไหมคะแต่ถ้าน่ารักเนี่ยเราใช้ pretty or cute ศัพท์นะคะเราจำเป็นจะต้องเรียนรู้ว่าเราจะใช้ยังไงถ้าเกิดว่ามีโอกาสใช่ไหมคะเราคิดเป็นภาษาไทยก่อนนะคะแล้วก็ลองค้นหาคำศัพท์ต่างๆเป็นภาษาอังกฤษเวลาที่เราจะอธิบายนะคะเราก็สามารถที่จะนำมาใช้ได้ทันทีนะคะสำหรับวันนี้เราจะต่อกันด้วยคำถามที่6นะคะอาจจะพร้อมนะคะที่จะจดหรือว่าถ้ามีโอกาสจะฟังทบทวนในรายการของเราก็อาจจะเป็นการฝึกถามคำถามนะคะคำถามที่6เกี่ยวกับภาพยนตร์ What is your favorite movie นะคะชอบภาพยนตร์ที่โปรดปรานเนี่ยคือภาพยนตร์เรื่องอะไร What is your favorite movie นะคะภาพยนตร์ที่โปรดปรานคืออะไรอันนี้ก็จะเป็นลักษณะการถามว่ามีเรื่องไหนเป็นพิเศษไหมนะคะก็อันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ฟังหรือน้องๆ นะคะคือบางทีอาจจะเป็นภาพยนตร์เก่าภาพยนตร์ใหม่แต่ว่าก็มีความชอบต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราคุยเนี่ยเราก็ต้องดูว่าคู่สนทนาของเราเนี่ยอยู่ในช่วงอายุที่เท่าไหร่นะคะถ้าเป็นถ้าห่างกันหน่อยก็อาจจะพอจะคุยกันได้ในเรื่องที่เราชอบนะคะทีนี้ถ้าเราจะถามว่ามีดาราภาพยนตร์คนไหนนะที่คุณไม่ชอบหรือเปล่านะคะคืออันนี้เป็นไปได้กรณีที่เราดูภาพยนตร์เรื่องเดียวกันนะคะแล้วก็คุยเกี่ยวกับดาราใช่ไหมคะในนั้นเราจะถามว่ามีคนไหนไหมที่ไม่ชอบนะคะซึ่งอาจจะถามได้ว่า Is there an actor or actress you don't like นะคะเราใช้สำนวน don't like นะคะเพื่อถามว่าไม่ชอบมีไหม Is there มาจาก there is there are ซึ่งแปลว่ามีนะคะ Is there an actor or actress you don't like คำตอบนะคะก็น่าจะเป็นมีนะคะเพราะอะไรซึ่งเหตุผลในการอธิบายก็จะเป็นลักษณะของการให้คำอธิบายว่าเพราะอะไรเรียบเกินไปหรือเปล่านะคะหรือไม่น่าสนใจนะคะแสดงออกมากเกินไปไหมคืออาจจะแสดงท่าทางเยอะเกินไปนะคะหรือว่าออกจะค่อนข้างคนประเมินสูงเกินไปนะคะนี่เรามาดูว่าคำภาษาอังกฤษเนี่ยเราใช้คำอะไรได้บ้างเรียบไปนะคะคือ plain 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 คำง่ายๆเนี่ยค่ะที่เวลาเราอธิบายเกี่ยวกับเสื้อผ้าเกี่ยวกับสีนะคะสี plain นี่ก็เรียบเกินไป unattractive แปลว่าน่าสนใจนะคะ unattractive ก็คือไม่น่าสนใจนะคะถ้าแสดงออกมากเกินไปใช้คำว่า too extrovert นะคะ extrovert extrovert แล้วก็ใส่ too เพิ่มด้วยนะคะมากเกินไปหน่อยทีนี้ถ้าเกิดว่ามีคนประเมินสูงเกินไป overrated นะจริงๆไม่น่าจะแสดงได้ดีขนาดนั้นแต่คนก็ประเมินกันเยอะไปหน่อย overrated นะคะ rate ที่แปลว่าการประเมิน rate rate นะคะทีนี้เมื่อเป็น passive voice เราก็ใช้ overrated เรามาดูคำถามที่7นะคะคำถามคือ do you like to see the same movie many times do you like to see the same movie many times ปกติแล้วโดยส่วนตัวนะคะไม่ค่อยชอบดูภาพยนตร์ซ้ำๆกันนะคะหรืออ่านหนังสือก็ไม่ค่อยจะชอบอ่านซ้ำนะคะซึ่งหลายคนอาจจะมีนิสัยเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันใช่ไหมคะบางคนจะชอบดูหลายๆครั้งเพื่อจับรายละเอียดในแต่ละส่วนนะคะ ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราถามคำถามเนี้ยเราก็จะได้คำตอบเป็นใช่นะคะหรือไม่ใช่นะคะและถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าชอบเราก็อาจจะตอบถามต่อได้ว่า how many times have you seen it how many times have you seen it ดูมาหรือชมมากี่ครั้งแล้วใช่ไหมคะก็จะคุยกันต่อได้ใช่ไหมคะเพราะบางคนเนี่ย 3-4 ครั้งก็ดูได้นะคะถ้าเป็นเรื่องที่สนใจจริงๆทีนี้มีสำนวนนะคะที่น่าสนใจภาพยนตร์ที่เป็นอมตะนะคะเราจะใช้คำว่า movie of all time ใช้ง่ายๆนะคะ movie of all time ก็คือตลอดเวลาหมายถึงว่าอมตะนิรันดร์กาลนะคะเราบอกเขาบอกว่า my favorite movie of all time isMy favorite movie of all time is ภาพยนตร์ที่ฉันที่ชอบตลอดกาลก็คือนะคะแน่นอนนะคะถ้าเป็นภาพยนตร์เก่าๆนะคะเราก็อาจจะบอกว่าฉายตั้งแต่ปีอะไรก็ว่าไปใช่ไหมคะเราใช้ภาษาอังกฤษว่า it was released in released รู้สึกแปลว่าปลดปล่อยนะคะReleasE คราวนี้เราใช้ past tense นะคะ passive voice ที่เป็น past tense คือ it was เนื่องจากว่าฉายไปแล้วนะคะอันนี้อมตะนิรันดร์กาลจะฉายค่อนข้างนานนะคะเพราะฉะนั้นก็ใช้คำว่า it was released in นะคะใช้กับปีแล้วก็บอกปีไปนะคะคำถามที่8นะคะจะเกี่ยวกับความคิดเห็นปกติแล้วท่านผู้ฟังหลายท่านนะคะอาจจะนิยมการอ่านหนังสือแล้วก็หนังสือเนี่ยมันทำมีหลายเรื่องเลยที่ดีๆนำมาทำเป็นภาพยนตร์เราอาจจะถามคุยกันว่าเห็นด้วยหรือเปล่านะคะว่าหนังสือดีกว่าหนังนะหรือจะถามกลับกันก็ได้นะคะแต่ตอนนี้เรามาดูว่าถ้าเราจะถามความคิดเห็นเราจะบอกว่า Do you agree with the idea that books are better than moviesไอเดียก็คือการเปรียบเทียบว่าหนังสือดีกว่าภาพยนตร์หรือเปล่าคุณเห็นด้วยไหมนะคะ Do you agree แล้วก็ตามด้วย with the idea that books are better than movies ในทางกลับกันนะคะท่านผู้ฟังอาจจะถามหรือน้องๆ อาจจะถามกลับกัน Do you agree with the idea that movies are better than books นะคะคำตอบจะเป็นใช่หรือไม่ใช่อันนี้สิ่งที่เราอาจจะตอบนอกเหนือจากใช่หรือไม่ใช่ก็คือถ้าเห็นด้วยเป็นบางส่วนนะคะเราก็ใช้คำว่า partly นะคะมาเสริมคำว่า agree ที่แน่ๆนะคะ partly แปลว่าส่วนใช่ไหมคะ I partly agree คือเช่นเห็นด้วยบางส่วนให้เหตุผลประกอบนิดนึงก็จะดีมากว่าทำไมนะคะ I partly agree because ในส่วนตัวเนี่ยคิดว่าการอ่านหนังสือนะคะจะได้อรรถรสก็คือมีรายละเอียดของการบรรยายนะคะได้ดีกว่าภาพยนตร์แต่ก็บางครั้งนะคะก็มีภาพยนตร์บางเรื่องที่สามารถเก็บรายละเอียดและก็ใช้เอฟเฟกต์ประกอบหรือว่าเสียงเพลงประกอบทำให้ได้อรรถรสได้ค่อนข้างจะดีเช่นเดียวกันนะคะคราวนี้ในการแสดงความคิดเห็นเดี๋ยวจะเพิ่มเติมนิดนึงนะคะในขณะที่เราเห็นด้วยอย่างมากๆนะคะในการแสดงความคิดเห็นเนี่ยเราจะใช้คำ adverb มาประกอบนะคะก็คือคำว่า strongly, totally หรือ completely เช่น I strongly agree เห็นด้วยอย่างมากๆเลยนะคะกับความคิดนั้น I totally agree, I completely agree นะคะสำหรับกรณีที่ไม่เห็นด้วยเท่าไหร่ท่านผู้ฟังหรือน้องๆคงจะจำคำว่า quite ได้ใช่ไหมคะ quite ที่แปลว่าค่อนข้าง quite quite นะเราใช้เช่น I don't quite agree I don't quite agree ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ทีนี้ถ้าเกิดว่าไม่เห็นด้วยเอาซะเลยนะคะเรารู้ไปแล้วใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นเห็นด้วยอย่างยิ่งนะคะ I strongly disagree I totally disagree นะคะยังใช้คำว่า strongly totally แต่ใช้กับคำว่า disagree นะคะถึงถ้าเกิดว่าไม่แน่ใจนะคะก็มีคำตัวน่าสนใจอีกเช่นกันนะคะใช้คำว่า I'm not sure อันนี้เราใช้บ่อยๆ I'm not sure that I agree with this saying I'm not sure that I agree with this saying saying คือการกล่าวใช่ไหมคะ ราะฉะนั้นเขาบอกฉันไม่ค่อยแน่ใจว่าเห็นด้วยกับคำกล่าวนี้ท้ายนะคะสำนวนที่น่าสนใจคือ this saying is absolutely right this saying is absolutely right คำกล่าวนี้ถูกต้องอย่างยิ่งคำว่า absolute แปลว่ามากๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเห็นด้วยอย่างยิ่งก็คือ absolutely right คำถามที่9นะคะ what kind of moviesdo you like most what kind of movies do you like most เป็นประเภทของภาพยนตร์ที่ชื่นชอบนะคะภาพยนตร์ประเภทต่างๆเนี่ยมีตั้งแต่ตลกขบขันนะคะภาพยนตร์บู๊ภาพยนตร์ประจนภัยนะคะแนววิทยาศาสตร์แนวรักใช่มั้ยคะสยองขวัญบางคนอาจจะชอบคาวบอยนะคะย้อนยุคนะคะก็ได้ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราชอบแบบไหนนะคะก็ควรจะศึกษาคำนั้นโดยเฉพาะเพื่อว่าเวลาอธิบายนะคะเราจะได้ไม่ต้องอธิบายด้วยคำยืดยาวใช่ไหมคะเราใช้คำทับศัพท์นะคะไปเลยเพื่อให้ได้ความเข้าใจตรงนะคะเช่นภาพยนตร์ตลกเรียกว่า comedy comedy ภาพยนตร์ action อันนี้ทับศัพท์นะคะก็คือภาพยนตร์บู๊ในภาษาไทยของเรานะคะ action ภาพยนตร์ผจญภัยนะคะเป็นแนว adventure adventure เราบางทีเราใช้ทับศัพท์เยอะนะคะในการเล่นเกมกิจกรรมอะไรคำว่า adventure ก็คงไม่ยากนะคะแนววิทยาศาสตร์เราใช้คำว่า science fiction นะคะ science ก็คือวิทยาศาสตร์นี่แหละค่ะนะคะ fiction f i c t i o n romance นะคะ romance แนวรักนะคะหวานหวานสยองขวัญ thriller t h r i l l e r thriller thrills แปลว่าเขย่าน่ากลัวนะคะ thrill t h r i l e r thriller อันนี้คาวบอยนะคะเขาใช้คำว่า western west ที่แปลว่าตะวันตกนะคะ western คือหนังคาวบอยหนังย้อนยุค period period ปกติ periodคือคำว่าจุดใช่ไหมคะนะหรืออีกในหนึ่งนะคะก็แปลว่าประจำเดือนของผู้หญิงนะคะแต่ว่าถ้าในกรณีที่เราบอกว่าหนังย้อนยุคกลับไปนะคะเราก็ยังสามารถใช้คำว่า period ได้นะคะ period หนังสงครามนะคะก็คือ war อันนี้ง่ายนะคะถ้าเป็นสารคดีเราใช้คำว่า documentary อาจจะไม่ค่อยเยอะนะคะเพราะว่าหนังแนวนี้ก็ต้องทุ่มทุนนะคะค่อนข้างเยอะแล้วก็นานๆจะออกมาทีนึงมาจาก document ที่แปลว่าเอกสารนะคะ documentary แนวผู้หญิงนะคะอันนี้คำว่าชิกนะคะชิกที่แปลว่าไก่นะคะชิกฟลิกนะคะชิกฟลิกก็หญิงๆนิดนึงนะคะแนวสวนกระแสอันนี้ใช้คำว่า independent นะคะIndependent ปกติแปลว่าอิสระใช่ไหมคะหรือเขาเรียกสั้นๆหนังอินดี้นะคะเราคงได้ยินบ่อย Independent หรือหนังอินดี้แนวสวนกระแสนี่เองเรามีเวลาอีกนิดหน่อยนะคะเราน่าจะได้อีกสัก 2-3 คำถามคำถามที่10นะคะ Do you like to watch old movies? ชอบชมภาพยนตร์เก่าหรือเปล่าคำถามนี้นะคะอาจจะตามด้วยเหตุผลนะคะว่าชอบหรือไม่ชอบเพราะอะไรนะคะคือภาพยนตร์เก่าบางทีก็นำมาสร้างใหม่ใช่ไหมคะและก็บางคนก็จะชอบดูเวอร์ชันเก่าๆไม่ว่าจะเป็น Sound on Track Sound on Film นะคะบางทีก็หนังเงียบก็มีเสน่ห์ไปอีกแบบจะฝากเรื่องศัพท์นะคะหรือสำนวนที่เกี่ยวกับภาพยนตร์ในอดีตไว้สักนิดหนึ่งนะคะเช่นคำว่า Classic Movies Classic Films นะคะเราสามารถระบุได้ด้วยนะคะว่าในทศวรรษที่เท่าไหร่นะคะ 1920s ที่ใส่ s นะคะ 1920s ก็คือเป็นช่วงปี1920ถึง30นะคะก็จะเป็นช่วงเพราะฉะนั้นเราอาจจะจำไม่ได้แน่ๆใช่ไหมคะว่าเกิดปีไหนแต่ว่าเราใช้ช่วงปีก็ได้นะคะ 1930s นะคะ 1930s ก็คือช่วงปี1930ถึง1940ถ้าเป็นช่วงที่ต้นๆ นะคะของทศวรรษเราสามารถใช้คำว่า in the early 1950s นะ in the early 1950s นะคะอย่าลืมใส่ S ทุกครั้งนะคะถ้าเป็นช่วงท้ายแล้วก็บอก in the end นะคะ of 1950s ในช่วงท้ายของปี1950ภาพยนตร์ขาวดำนะคะฝากไว้ว่าใช้คำว่า black and white films นะง่ายมากนะคะ black and white films ถ้าเสียงในฟิล์มนะคะ sound on film sound on film ถ้าต้นฉบับเลยนะคะอันนี้เก่ามากขุดไปเอามาดูนะคะ original version original มาจากคำว่า origin ที่แปลว่าต้นฉบับนะคะและก็คำสุดท้ายนะคะคือคำว่า silent film ภาพยนตร์เงียบสำหรับวันนี้นะคะในเรื่องของภาพยนตร์เราก็ได้คำถามมาประมาณ5ข้อนะคะและก็คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องในตอนสุดท้ายที่เกี่ยวกับภาพยนตร์นะคะก็จะเป็นคำถามอีกประมาณ5ข้อนะคะก็คงจะได้ติดตามกันในคราวหน้าสำหรับคราวนี้นะคะขอยุติเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ